Праблема не ў тым, што мы грэшнікі. Я напалягаю на нашым нежаданні змяніцца пад уздзеяннем любові, атрыманай падчас сустрэчы з Хрыстом, лічыць папа Францішак. У цэнтры яго сённяшняй гамеліі на ранішняй святой імшы быў дыялог паміж Езусам і Пятром, калі збаўца тройчы запытаўся пра любоў вучня да яго пасля здрады апошняга. Праблема не ў тым, што мы грэшнікі, а значыць святы Отец. Праблема ў нашым нераскаянні, ў тым, што мы саромімся таго, што мы зрабілі. Пётр змяніўся, дзякуючы шматлікім сустрэчам з Езусам. І мы знаходзімся на той жа дарозе, сказаў пантыфік. Ён заклікаў не баяцца шукаць Хрыста і сустрэч з ім, ствараць магчымасці для такіх сустрэч. Езус заўсёды шукае нас, ён заўсёды побач з намі. Але шмат разоў мы глядзім у іншы бок, таму што ў нас няма жадання гаварыць з панам або сустракаць яго. Звернуў увагу Францішак. Сустрэць пана, але што больш важна даць яму магчымасць сустрэць нас, гэта сапраўдная ласка, заключыў пантыфік.